วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาพรสมบัติสัมฤทธิ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะกลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะรายการชมรมคนทำสื่อเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะพบกันทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ค่ะ8 นาฬิกาจนถึง8 นาฬิกา 40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มใบ11สถานีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังสามารถรับฟังจากทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่เรดิโอออนไลน์นะคะสำหรับสาระต่างๆในรายการวันนี้นะคะก็จะพูดคุยในเรื่องของการใช้แท็บเล็ตค่ะแล้วก็มีคำแนะนำจากผู้รู้เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้แท็บเล็ตมาฝากนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องราวดีๆนะคะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.แล้วก็รวมไปถึงงานนิทรรศการนะคะภายใต้ชื่อที่ว่า Holy Production ชอบเงินสดค่ะของท่านอาจารย์ประทีปสุธาทองไทยจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามในช่วงที่2นะคะและช่วงสุดท้ายค่ะเป็นบทความทางวิชาการซึ่งต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมใน e-learning นะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปัจจยนันท์นินสุขและก็ท่านอาจารย์ดร.ปณิตาวรรณพิรุณค่ะ
ค่ะและหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะรวมทั้งคำแนะนำหรือคำติชมต่างๆนะคะสามารถที่จะส่งมาที่รายการของเราทางอีเมลค่ะที่ stouth@gmail.com นะคะหรือว่าจะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะวงเล็บมุม2นะคะว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะ
ค่ะอาจารย์ชลาพรคะช่วงนี้ก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วนะคะที่มีการใช้แท็บเล็ตสำหรับ
ของเด็กป.1
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ในวันนี้ที่เราจะนำเสนอนะคะจะพูดถึงผลการวิจัยค่ะที่ชี้ให้เห็นว่าแท็บเล็ตเนี่ยกับเด็กมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงได้บ้างนะคะโดยผลการวิจัยเนี่ยชี้ไว้ว่าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กเท่านั้นแต่ไม่สามารถทำหน้าที่แทนครูได้ค่ะโดยคณะผู้วิจัยนะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สยามเจริญเสียงค่ะท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะคะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็ได้ร่วมมือกันทำการวิจัยผลสัมฤทธิ์การใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอนนะคะในกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องของความพึงพอใจผู้ใช้และข้อดีข้อเสียของ Android กับ iPad mini เพื่อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการค่ะโดยในเบื้องต้นนะคะคณะผู้วิจัยได้ข้อสรุปเรื่องการใช้งานแท็บเล็ตม.1จากการใช้วิธีสังเกตการการสัมภาษณ์แล้วก็การประเมินผลนะคะก็พบว่านักเรียนหลังการใช้แท็บเล็ตใน4โรงเรียนนำร่องนะคะของสพท.เนี่ยก็ได้แก่โรงเรียนทวีทาพิเศษโรงเรียนวัดราชาธิวาสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนหอวังก็พบนะคะพบว่าแท็บเล็ตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างดีทำให้เด็กรู้จักการวางแผนมีการตั้งสมมติฐานฝึกให้เด็กได้คิดมีความคิดสร้างสรรค์นะคะรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้นแต่ยังพบปัญหาเรื่องระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกรณีที่นักเรียนเกิดความเครียดอาจจะเกิดความเครียดได้เกิดคอเกรงนิ้วล็อกนะคะในการเล่นแท็บเล็ตเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามนะคะคณะผู้วิจัยก็ยังพบว่าครูเป็นแค่องค์เป็นเพียงองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบสำคัญในห้องเรียนเพราะครูเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนขณะที่แท็บเล็ตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการเท่านั้นดังนั้นจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องครูให้ดีค่ะเพื่อให้สามารถทำการสอนที่นำเอาแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งข้อมูลที่นำมาฝากข้อมูลแรกนี้นะคะมาจากเว็บไซต์กระปุก .com ค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการใช้แท็บเล็ตจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์มาฝากด้วยนะคะ ข้อมูลที่ได้มานั้นนะคะก็ได้นำเสนอแนวทางด้านความพร้อม10ประการที่ควรที่จะมีก่อนส่งแท็บเล็ต PC เข้าระบบการศึกษานะคะซึ่งมีอะไรบ้างนั้นนะคะผู้คำบอดในแวดวงการศึกษาและสื่อการสอนอย่างคุณวรชัยจงพิพัฒนสุขนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์จำกัดและคุณวิโรจน์อัศวรังสีรองกรรมการผู้จัดการบริษัทดิแอสไพเรอร์กรุ๊ปจำกัดนะคะตัวแทนผู้จำหน่ายและรวบรวมระบบด้านการศึกษานะคะของบริษัท Apple ประเทศไทยก็ได้มาบอกถึงความพร้อม10ประการนะคะที่ควรจะมีก่อนที่จะส่งแท็บเล็ต PC นะคะ
ค่ะ
ซึ่งประเด็นแรกนะคะคือว่าคอนเทนต์ต้องพร้อมนะคะ
สำคัญมาก
ใช่
ค่ะ
ปัจจุบันนะคะความสามารถของแท็บเล็ต PC ก็สามารถที่จะรองรับได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าหากเป็นอีก3ปีข้างหน้าก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่านี้เป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าตัวอุปกรณ์ที่จะได้รับเนี่ยนะคะจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นหน่วยความจำก็มากขึ้นนะคะสามารถที่จะประมวลผลได้เร็วขึ้นแล้วก็มีราคาที่ถูกลงกว่าที่เป็นอยู
่
ส่วนสื่อการสอนนั้นนะคะก็ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาเช่นกันนะคะแต่ว่าเมื่อทุกฝ่ายนะคะร่วมมือร่วมใจช่วยกันพัฒนาก็จะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนออกมารองรับได้อีกมากแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นการทำให้การเรียนเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
แรกนะคะที่อาจารย์ชลพรกล่าวไปคือ
คอ
นเทนต์พร้อม
เนื้อหานั่นเอง
ใช่ค่ะความพร้อมลำดับที่สองนะคะเรื่องของครูพร้อมค่ะเพราะว่าครูเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญนะคะเพราะว่าครูเป็นผู้รับผิดชอบการสอนโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวนักเรียนเนี่ยจะอยู่ภายใต้นโยบายที่ทางภาครัฐอาจจะกำหนดมาก็ต้องมีความพร้อมแล้วก็สามารถใช้งานแท็บเล็ตได้ดีซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายที่จะสำเร็จผลหรือไม่นะคะเพราะว่าพบว่าตอนนี้การอบรมครูเพื่อใช้แท็บเล็ตเนี่ยเป็นการอบรมที่ไม่เกิดผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากไม่สามารถกระตุ้นให้ครูเกิดความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความเข้าใจว่าตนเองสามารถใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอนได้อย่างไรอันแรกไปแล้วนะคะ
ค
อนเทนต์แล้วก็มาเรื่องของครูถัดมานะคะลำดับที่3คือโรงเรียนก็ต้องพร้อมด้วยค่ะความพร้อมของโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่หลายฝ่ายมองข้ามไปเนื่องจากว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบห้องเรียนมาเพื่อรองรับการใช้อุปกรณ์ไอทีจำนวนมากพร้อมๆกันอีกทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่เคยมีการทดลองก่อนจะซื้อมาใช้งานจริงจึงไม่ทราบว่าการใช้แท็บเล็ต PC ในห้องเรียนพร้อมๆกัน40ตัวหรือมากกว่านั้นจะเกิดปัญหาอะไรกันนะโดยเฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วก็ปริมาณการใช้ไฟที่พร้อมๆกันถึง40ตัวหรือมากกว่านั้นนะคะอาจารย์และความพร้อมถัดมาความพร้อมที่4คือเรื่องของระบบสารสนเทศก็ต้องพร้อมด้วยเหมือนกันนะคะลองนึกภาพนะคะว่าโรงเรียนที่มีระบบสารสนเทศพร้อมที่จะรองรับการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ตเนี่ยที่มีคุณครูสามารถจัดทดสอบย่อยง่ายๆอาจจะเป็นแบบตัวเลือก10ข้อก็ได้ผ่านอุปกรณ์เพื่อวัดผลการเรียนการสอนในชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งความสามารถของแบบทดสอบเด็กอาจจะทำเสร็จภายในเวลาเพียง 5-10 นาทีโรงเรียนที่มีระบบสารสนเทศพร้อมคุณครูจะสามารถกด Enter เพื่อเรียกดูรีพอร์ตหรือว่ารายงานนะคะของผลทดสอบเมื่อเด็กเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยซึ่งตัวรายงานหรือว่ารีพอร์ตตัวนี้สามารถออกแบบให้มีข้อมูลที่หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้รวมถึงสามารถทราบได้เลยว่ามีเด็กคนใดเรียนอ่อนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เพิ่งสอนไปเพื่อที่ครูจะได้เพิ่มเติมกับเด็กคนนั้นได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระบบสารสนเทศพร้อมเนี่ยมันก็จะมีความฉับไวในเรื่องของการเห็นผลของการทดสอบนะคะอาจารย
์ค่ะค่ะนั่นก็เป็น4ประการแรกนะคะก็คือ
ค
อนเทนต์พร้อมครูพร้อมโรงเรียนพร้อมระบบสารสนเทศพร้อมและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือระบบเครือข่ายพร้อมนะคะก็คืออาจจะเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการค้นหาข้อมูลยังไม่ใช่เงินมัดเม็ดเงินนะคะที่ภาคการศึกษาไทยเตรียมเอาไว้สำหรับเด็กในรั้วโรงเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็จะมีมูลค่ามหาศาลด้วย
ต้องวางแผนเรื่องระบบเครือข่ายด้วยนะคะ
ที่สำคัญที่สุดอีกประการนึงก็คือเรื่องเด็กเด็กก็ต้องพร้อมด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะคะว่าเด็กไทยส่วนหนึ่งก็ยังไม่มีความรับผิดชอบมากพอนะคะรวมไปถึงยังอาจจะไม่รู้จักที่จะแบ่งเวลาว่าเวลาใดควรที่จะทบทวนบทเรียนหรือว่าเวลาใดที่ควรเล่นซึ่งการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต PC จำนวนมากนะคะที่เด็กจะต้องมีทั้ง2อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยแท็บเล็ต PC ก็จะพร้อมที่จะกลายร่างเป็นเครื่องเล่นเกมนะคะหรือว่าอุปกรณ์สำหรับเซิร์ชข้อมูลที่ไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได
้
นะคะนอกจากนี้หน่วยสนับสนุนต้องพร้อมด้วยนะคะคำว่าหน่วยสนับสนุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าทีมที่จะคอยสนับสนุนการทำงานของระบบทั้งหมด ดยรวมนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเครื่องแฮงนะคะเซิร์ฟเวอร์ดาวน์นะคะหรือว่ารีพอร์ตไม่ขึ้นรวมทั้งสื่อการสอนดึงเข้าไปในโปรเจคเตอร์ไม่ได้ไฟดับนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ใครจะมีหน้าที่เข้ามาช่วยนะคะครูผู้สอนซึ่งหน่วยสนับสนุนนี้ก็มีความสำคัญอย่างเป็นอย่างมากต่อการสร้างความต่อเนื่องในห้องเรียนแล้วก็ไม่อาจจะยกหน้าที่นี้ให้กับครูเป็นผู้ที่รับผิดชอบได้เหมือนที่ผ่านมา
ค่ะ
นะคะเพราะว่าต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าครูในปัจจุบันก็มีภาระงานเยอะนะคะจนเกินที่จะแบกรับได้ไหวนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในด้านของหน่วยสนับสนุนก็มีเอาไว้เพื่อให้กับทางโรงเรียนก็น่าจะต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเหมือนกัน
ค่ะทีนี้มาเหลืออีก3 ข้อนะคะที่เราจะกล่าวถึงความพร้อมในเรื่องของการส่งให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้แท็บเล็ตนะคะข้อที่8นะคะก็คือเรื่องของบ้านพร้อมเกี่ยวข้องกับบ้านด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคำว่าบ้านต้องพร้อมเนี่ยหมายถึงว่าการที่สมาชิกในบ้านมีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวนะคะแล้วก็ทราบด้วยว่าไม่ควรให้เด็กเล่นเกิน15 นาทีต่อชั่วโมงเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผู้ใหญ่หลายคนไม่ทราบข้อมูลแบบนี้แล้วก็เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นนโยบายของทางภาครัฐที่มอบให้กับเด็กดังนั้นจึงใช้นานเท่าไหร่ก็ได้คงไม่เป็นไรคือก็ต้องมีลิมิตในการใช้งานเหมือนกันนะคะถัดมาค่ะสังคมพร้อมนะคะคืออีกปัญหาหนึ่งต่อเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะต่อการให้เด็กรับผิดชอบแท็บเล็ต PC ก็คือความเข้าใจของสังคมต่อการที่ตัวเด็กตัวเล็กๆนะคะจะพกเอาแท็บเล็ต PC มีมากน้อยแค่ไหนและทำให้เด็กเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมโดยมิจฉาชีพหรือไม่หากการพกแท็บเล็ต PC แล้วทำให้เด็กเสี่ยงถูกทำลายมากขึ้นนั่นอาจจะหมายความว่าสังคมยังไม่พร้อมให้ใช้นโยบายที่ให้เด็กมีสิ่งของมีค่าพกติดตัวนะคะและสุดท้ายค่ะรัฐต้องพร้อมค่ะรัฐบาลต้องพร้อมคือสุดท้ายคือผู้ใหญ่เจ้าของนโยบายที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าจะต้องไม่รับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยก็จำเป็นต้องรับทั้งข้ออะไรนะข้อผิดและข้อพลาดนะต้องรับผิดชอบนะเงินที่นำไปจัดซื้อแท็บเล็ตเหล่านี้ก็คือเงินภาษีของประชาชนนะคะคงไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่ยินดีจ่ายให้ถ้าเกิดมันเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของชาตินะคะเพราะว่าไม่อยากให้แค่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการหาเสียงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นแนวทางด้านความพร้อมทั้ง10 ประการที่ควรมีก่อนส่งแท็บเล็ต PC เข้าระบบการศึกษาขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงขอให้ของ The Bottom Blue ค่ะBye. กลับมาช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะยังอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันดวงพรแล้วก็ธนาจันทร์ชลาพรนะคะในช่วงที่2เราเริ่มนะคะจากข่าวจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะคะโดยมีโครงการทุนสถาบันค่ะบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยนะคะหรือทุน TGIST ค่ะเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการนะคะโดยข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะจนถึงสิ้นเดือนวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือควรจะผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะต้องเรียนรายวิชาต่างๆตามหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถเดินทางมาทำวิจัยได้ทั้งที่สวทช.และที่มหาวิทยาลัยด้วยนะคะผู้สมัครขอรับทุนในระดับปริญญาโทเนี่ยต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 และถ้าสมัครขอรับทุนในระดับปริญญาเอกต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.5ผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะคะจะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา2ปีในระดับปริญญาโทและ3ปีในระดับปริญญาเอกในหมวดค่าเรียนค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนและค่าศึกษาวิจัยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/TGIST นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ025647000ต่อ1424หรือจะอีเมลนะคะสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่ grd@nstda.or.th ค่ะนี่เป็นข้อมูลแรกที่มาฝากนะคะ
ค่ะอันนึงก็เป็นเกี่ยวกับงานทุนนะคะแล้วก็เรื่องราวส่วนมากอันนี้ทุนก็น่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีนี้ถ้าเราหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจงานศิลปะนะคะโดยเฉพาะของศิลปินเจ้าของรางวัล Asian New Media Art Competition นะคะของประทีปสุธาทองไทยนะคะกับนิทรรศการล่าสุดเลยนะคะ Holy Production นะคะหรือว่าใช้ชื่อภาษาไทยว่าชอบเงินสดนะคะ
ก็จะ
มีสแลชนะคะชอบสแลชเงินแล้วก็สแลชสดนะคะก็จะเป็นการนำเสนอประเด็นในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อรวมถึงความงมงายของผู้คนในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งนิทรรศการล่าสุดคือ Holy Production ชอบเงินสดเนี่ยนะคะก็ได้ใช้กลวิธีในการนำเสนอผลงานก็แบ่งเป็น2ลักษณะนะคะคือการแสดงปริมาณและความหลากหลายของวัตถุมงคลแต่ละประเภทที่เกิดจากการนำภาพถ่ายวัตถุมงคลที่อาจารย์ประทีปได้เก็บสะสมนะคะจากเว็บประมูลพระเครื่องนะคะที่มีความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมง มาจัดเรียงร่วมกันเป็นภาพใหญ่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างเหรียญเสมือนวัตถุมงคลนะคะก็โดยใช้ภาพของศิลปินระดับโลกอย่างเช่นวินเซนต์ฟานก็อกนะคะหรือแวนโก๊ะเนี่ยนะคะมาใช้กับรูปแบบการผลิตเหรียญวัตถุมงคลเพื่อเป็นวัตถุในการแจกให้กับผู้มาร่วมงานเปิดนิทรรศการเสมือนมาร่วมบุญนะคะเพื่อสะท้อนวิถี หรือว่าวิธีการที่ทำให้วัตถุบุคคลธรรมดากลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยโดยเหตุที่เลือกแวนโก๊ะมานำเสนอก็เนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าของชีวิตรวมทั้งผลงานที่มีมูลค่ามหาศาลนะคะซึ่งผลงานของแวนโก๊ะเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ผลิตซ้ำเช่นเดียวกันโดยในเวลาเดียวกันนะคะประทีปก็ยังได้แสวงได้แฝงเรื่องราวของกระบวนการที่ทำให้ฝรั่งตะวันตกกลายเป็นไทยเข้าไปอีกด้วยค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะพูดถึงเจ้าของผลงานนะคะคือท่านอาจารย์ประทีปสุธาทองไทยเล็กน้อยค่ะคือท่านจบจากปริญญาตรีนะคะจากคณะวิจิตรศิลป์ค่ะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างนะคะแล้วก็จบปริญญาโทนะคะจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วปัจจุบันค่ะท่านทำงานนอกจากจะทำงานด้านศิลปะแล้วนะคะท่านอาจารย์ประทีปยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ภาควิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะนิทรรศการ Holy Productionชอบเงินสดเนี่ยนะคะโดยท่านอาจารย์ประทีปสุธาทองไทยเนี่ยจะแสดงที่100ต้นสนแกลเลอรี
่ค
่ะอยู่ที่ถนนเพลินจิตนะคะซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์2556นะคะเวลา 19:00 นนะคะแล้วก็เปิดให้ชมนะคะตั้งแต่บัดนี้นะคะตั้งแต่เปิดงานเนี่ยนะคะไปจนถึงวันที่7เมษายน2556ค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าใครสนใจนะคะที่อาจารย์เล่ามานี้เป็นเรื่องที่แปลกดีนะคะดูเทียบเคียงกับเรื่องที่เป็นวัตถุมงคลความงมงายกับศิลปินระดับโลกไม่รู้เขาจะสื่อหรือถ่ายทอดออกมาได้ยังไง
น่าสนใจที่จะไปเยี่ยมชม
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่สำคัญนะคะในวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะช่วงตั้งแต่เวลา14:00 นจนถึง15:30 นเนี่ยนะคะเชิญฟังบรรยายหัวข้อการผลิตซ้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยร่วมสมัยนะคะโดยอาจารย์ชาตรีปกิจนนทการนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนิทรรศการเองด้วยนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสถานที่ตั้งของแกลเลอรี่นะคะ100ต้นสนเนี่ยให้ชัดเจนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ026841527อีกครั้งนะคะ026841527หรือจะเข้าไปที่ Facebook ของ100ต้นสนแกลเลอรี่ก็ได้ค่ะเขาใช้คำว่าเลขนะคะ100แล้วก็ต้นสน TONSON แล้วก็แกลเลอรี่
ค
่ะก็จะได้ข้อมูลอาจจะนอกเหนือจากข้อมูลที่เราฝากกันนะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงทางเดินแห่งรักของแอมสวรักษ์ค่ะ
ค่ะ
ก็ยังคงเดินทางแต่ยังคงเดินไปหาใครบางคนอยากมีคนจริงใจผ่านเข้ามาในใจสักคนแล้วฉันI'm not afraid to die.
ะมาถึงช่วงสาระความรู้นะคะในด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษากันนะคะอาจารย
์
ว
ัน
นี้ก็ยังคงเป็นภาคต่อค่ะภาคต่อของบทความทางวิชาการในเรื่องของผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมใน e-learning นะคะโดยผู้วิจัยคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปัชญานันท์นินสุขและอาจารย์ดร.ปณิตาวรรณพิรุณนะคะท่านอยู่ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษานะคะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะบทความนี้ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน e-learning นะคะหัวข้อว่าบูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซียนนโยบายและกระบวนการของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์นะคะจัดไปเมื่อวันที่14ถึง15สิงหาคม2555นะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้พูดถึงในส่วนของบทนำนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะรวมไปถึงขอบเขตแล้วก็การสร้างเครื่องมือการวิจัยไปแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนสำคัญเนี่ยเขาได้ให้ความสำคัญไว้ว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยมีการนำ e-learning มาใช้อย่างกว้างขวางนะคะเมื่อทำการเพิ่มระบบเครือข่ายสังคมเข้าไปเนี่ยนะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้บูรณาการการเรียนรู้ e-learning ให้สอดคล้องกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันที่ใช้เครือข่ายสังคมอยู่ตลอดเวลานะคะการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่าง e-learning เนี่ยเป็นการนำเสนอเนื้อหาในขณะที่สิ่งสื่ออื่นเพิ่มมากขึ้นในแนวคิดยุคเว็บ 2.0 นะคะก็คือเครือข่ายทางสังคมจึงเป็นการดีค่ะที่โปรแกรมเครือข่ายทางสังคมมาช่วยผลักดันระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นแนวทางนะคะที่ทำให้คณะผู้วิจัยเนี่ยได้ศึกษาในเรื่องของการพัฒนาการสอนบูรณาการเครือข่ายสังคมค่
ะ
ทีนี้จากที่กล่าวไปทั้งหมดในสัปดาห์ที่ผ่านมาครั้งนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายจากรายละเอียดที่ทางคณะผู้วิจัยได้กล่าวถึงขั้นตอนการวิจัยให้ท่านผู้ฟังทราบนิดนึงค่ะ
ค่ะสำหรับขั้นตอนการวิจัยนะคะก็คณะผู้วิจัยก็เข้าเป็นผู้สอนนะคะเป็นในวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูภาคการศึกษาที่2ทับ2554นะคะก็ทำการสอนเฉพาะในส่วนของเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีเนื่องจากว่าชุดวิชานี้นะคะแบ่งเนื้อหาเป็นออกเป็นภาษาไทย5หน่วยภาษาอังกฤษ5หน่วยแล้วก็เทคโนโลยี5หน่วยนะคะก็ทำการสอนภายใน5สัปดาห์ก็การสอนนะคะก็จะแบ่งเป็นการสอนปฏิบัตินะคะก็จะแบ่งการสอนออกเป็นการฝึกปฏิบัติเครือข่ายทางสังคมก็จะแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆทั้งมีอยู่ทั้งหมด12กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกก็จะเป็นเรื่องของอีเมลนะคะกิจกรรมที่2ก็เป็นพวกแชทนะ
คะ
กิจกรรมที่3ก็เป็นเว็บคอนเฟอเรนซ์กิจกรรมที่4ก็เป็นเรื่องของการสร้างเว็บไซต์กิจกรรมที่5ก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คนะคะกิจกรรมที่6ก็คือการแชร์ลิงก์นะคะกิจกรรมที่7ก็เป็นการสร้างเว็บบล็อกนะคะกิจกรรมที่8เป็นการเชื่อมโยงการลิงก์นะคะกิจกรรมที่9การสร้างรายวิชากิจกรรมที่10เป็นเรื่องของการสร้างแบบทดสอบและแบบประเมินกิจกรรมที่11ก็คือการสร้างสไลด์แชร์และกิจกรรมที่12ก็คือการสร้างปลั๊กอิน Facebook นะคะในส่วนที่2ก็คือขั้นตอนที่2ก็คือเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองส่วนที่เป็นเนื้อหานะคะก็จะให้นักศึกษาเรียนผ่าน e-learning ของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดกิจกรรมให้นักศึกษาดำเนินการก็อย่างเช่นกิจกรรมแรกนะคะก็เป็นเรื่องของการลงเวลาเรียนกิจกรรมที่2การศึกษาเนื้อหากิจกรรมที่3ก็คือการดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมที่4การสืบค้นข้อมูลกิจกรรมที่5การทำแบบฝึกหัดกิจกรรมที่6การส่งการบ้านกิจกรรมที่7ก็เรื่องการส่งข้อความนะคะกิจกรรมที่8เรื่องของการสร้างแบบทดสอบกิจกรรมที่9การเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมและกิจกรรมที่10ก็คือการทำข้อสอบ
ค่ะ
นะคะขั้นตอนการวิจัยขั้นที่3ก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากทั้งหมดนะคะทั้งในเรื่องของการสอนปฏิบัตินะคะรวมทั้งเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็จะใช้การทดสอบประสิทธิภาพ e-learning ตามเกณฑ์80/80นะคะแล้วก็เป็นความคิดเห็นอีกส่วนนึงก็คือความคิดเห็นของนักศึกษาจากการบริการบูรณาการเครือข่ายสังคมใน e-learning นะคะ
อันนั้นที่อาจารย์กล่าวไปเป็นขั้นตอนของการวิจัยนะคะ
ท
ีนี้ผลการวิจัยเนี่ยคณะผู้วิจัยก็ได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะโดยการสร้างและหาประสิทธิภาพ e-learning วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูนะคะสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงนะคะโดยมีรายละเอียดเป็น เป็นลักษณะของตารางการประมวลผลนะคะของผลการวิจัยออกมาซึ่งสรุปได้ว่านะคะมี2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือผลการสร้างและหาประสิทธิภาพ e-learning วิชาที่ทำการวิจัยเนี่ยนะคะก็พบว่าคะแนนระหว่างเรียนจากเว็บ e-learning เนี่ยมีค่าโดยรวมอยู่ที่ 52.35 คิดเป็นร้อยละ 87.26 นะคะคะแนนหลังเรียนนะคะจากเว็บ e-learning มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 56.88 คิดเป็นร้อยละ94.80 แสดงว่าเว็บ e-learning มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์นะคะ คือ 87.25 ต่อ 94.80 นะคะผลข้อที่2นะคะคือผลการศึกษาความคิดเห็นจากการบูรณาการการเรียนด้วยเครือข่ายสังคมร่วมกับ e-learning ของนักศึกษานะคะก็พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นการบูรณาการการเรียนด้วยเครือข่ายทางสังคมร่วมกับ e-learning เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเห็นด้วยอยู่ในระดับมากโดยบูรณาการการเรียนด้วยเครือข่ายทางสังคมเนี่ยนักเรียนเห็นด้วยอยู่ในระดับมากเช่นกันแล้วก็การบูรณาการการเรียนใน e-learning ก็เห็นด้วยอยู่ในระดับมากค่ะ
ค่ะสำหรับการอภิปรายผลนะคะก็จะมีอยู่2 ส่วนคือส่วนที่อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างและหาประสิทธิภาพของ e-learning นะคะรวมทั้งเรื่องของการศึกษาความคิดเห็นนะคะสำหรับประสิทธิภาพของ e-learning นะคะก็จะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็มีคะแนนอยู่ระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียนเนี่ยสูงกว่าเกณฑ์80/80นะคะซึ่งก็มีข้ออภิปรายที่บอกว่าเป็นการเรียนที่ทำให้ตื่นเต้นและน่าสนใจที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็นักศึกษาก็มีการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอทำให้ทำกิจกรรมต่างๆตามที่กำหนดแล้วก็มีการทดสอบด้วยแบบทดสอบท้ายบทเรียนก็มีการตั้งใจทำได้คะแนนสูงๆกันนะคะแล้วก็เมื่อมีปัญหานะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ซักถามเพื่อนหรือแม้แต่ว่าก็จะถามครูผู้เป็นคนดูแลนะคะแล้วก็ผลคะแนนระหว่างเรียนนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงถึงแม้ว่านักศึกษาเนี่ยจะเรียนด้วยตนเองก็ตามนะคะซึ่งสอดคล้องกับผลการใช้เครือข่ายสังคมในระดับอุดมศึกษาก็พบว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการอภิปรายในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะคะซึ่งอันนี้ก็ผลการวิจัยก็แสดงว่าเครือข่ายสังคมก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ทางไกลได้เป็นอย่างดีค่ะ
ค่ะซึ่งผลการวิจัยเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเห็นด้วยกับการบูรณาการเครือข่ายสังคมควรที่นักการศึกษานะคะจะบูรณาการเครือข่ายทางสังคมมาใช้ในการสอนนะคะเพราะจะทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนของอาจารย
์
และในด้านการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเองก็จะสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ๆในการเรียนที่แตกต่างไปจากเดิมและที่สำคัญนะคะเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นฟรีค่ะง่ายต่อการใช้งานเป็นเครื่องมือที่มีพลังอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารสร้างประสบการณ์ใหม่ภายนอกห้องเรียนและเสริมการเรียนในห้องเรียนนะคะประโยชน์และการใช้งานก็ง่ายรวมทั้งเข้าถึงได้สะดวกของเครือข่ายสังคมจึงเห็นได้ว่าเครือข่ายทางสังคมสามารถนำมาเป็นเครื่องมือทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีมีความเป็นส่วนตัวในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันตลอดเวลาช่วยให้การจัดการศึกษามีความยืดหยุ่นแล้วก็เชื่อว่านับวันเนี่ยเครือข่ายทางสังคมก็จะมีอิทธิพลทางการศึกษามากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยก็พบว่าเครือข่ายสังคมเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเข้าใช้งานสื่อสังคมไม่สามารถจะควบคุมได้ผู้สอนทำหน้าที่ได้เพียงเป็นผู้ร่วมในเครือข่ายสังคมแม้ว่าผู้สอนจะเป็นผู้นำเมื่ออยู่ในห้องเรียนแต่เมื่อใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จำเป็นที่ผู้สอนจะต้องระมัดระวังการใช้งานผู้เรียนอาจจะมีลักษณะไม่เหมือนกับที่พบในห้องเรียนค่ะพฤติกรรมและการใช้ภาษาอาจไม่เป็นไปแบบที่ผู้สอนคาดหวังผู้สอนสามารถใช้สื่อสังคมหลากหลายในห้องเรียนเพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและในโลกไซเบอร์การนำเครือข่ายทางสังคมบูรณาการเข้าร่วมกันกับการจัดการเรียนการสอนผ่าน e-learning ย่อมเหมาะสมกับยุคของผู้เรียนและไม่ทำให้ e-learning มีแต่เนื้อหาที่นิ่งเฉยรอการเข้ามาอ่านเท่านั้นค่ะ
ก็พอเป็นบทสรุปได้เลยนะคะว่าการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บนะคะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนถ้าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นก็ควรที่จะบูรณาการเครือข่ายสังคมก็มาช่วยในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บนะคะเพราะว่าผู้เรียนก็จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกับชีวิตจริงแล้วก็ยังช่วยให้สะดวกในการนำข้อมูลความรู้มากมายนะคะเข้ามาสู่ e-learning ก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพแล้วก็สอดคล้องกับยุคสมัยของผู้เรียนด้วยค่ะ
ค่ะจาก2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้นำเสนอในเรื่องของบทความทางวิชาการเรื่องผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมใน e-learning ะคะโดยท่านผู้วิจัยคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปัชญานันท์สุขและอาจารย์ดร.ปณิตาวรรณพิรุณนะคะก็ขอขอบพระคุณเจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยนะคะที่ทำงานวิจัยที่มีประโยชน์กับท่านผู้ฟังแล้วก็กับแวดวงการศึกษาที่จะนำเรื่องของเครือข่ายมาใช้ในเรื่องของบูรณาการการเรียนการสอนได้นะคะค่ะพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะได้ทุกเช้าวันอังคารนะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรวรรณสัมฤทธิ์รวมทั้งทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ